Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 21, pentru a continua secvența anumită via lui Nabot și finalul vieții sale, ca rezultat al faptului că s-a hotărât într-un moment crucial al vieții sale să nu vândă moștenirea părinților săi. Vă voi invita să citim împreună de la versetul 5 mai departe. Versetul 4 ne spune că Ahab a intrat în casă trist și mâniat și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Spuneam, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva până acum în viața lui Ahab. Nici atunci când a intervenit Ilie, nici în alte situații, Ahab a reușit să depășească aceste lucruri. În momentul în care însă, într-un lucru mic, Nabot a zis nu acestui mare împărat, acest nu al acestui umil serv a răsturnat pe spate toată pompa, regalitatea și puterea acestui împărat. Spuneam, vă încurajez să fiți atenți la lucrurile mici, vă încurajez să înțelegeți că Dumnezeu vrea să scoată din niște oameni comuni niște rezultate extraordinare pentru împărăția sa și pentru cauza Evangheliei sale. Vă invit să vă înrolați în această perspectivă, perspectiva faptului că Dumnezeu vă poate folosi într-un mod deosebit pe fiecare dintre dumneavoastră. Și acum, de la versetul 5 mai departe. Nevastă sa, Izabela, a venit la el și i-a zis, de ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns, am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis, dă-mi via ta pe preț de argint sau dacă vrei îți voi da o altă vie în locul ei, dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă, fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab. Le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab, le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului. Și puneți-i în față doi oameni de nimic ca să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post, au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit, s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei, Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, întoarce-te, ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește și a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare în via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Versetul 16 încheie istoria aceasta tristă a vieții lui Nabot. Întrebări pentru mine. Izabela se apropie de Ahab și îl întreabă în mod serios. Auzi, nu ești tu împăratul lui Israel? De ce nu faci nimic ca să pui mâna pe vie, pentru că stă în puterea ta să pui mâna pe vie aceasta? Ce ați răspunde la întrebarea Izabelei? De ce nu faci nimic? Ahab, vă las puțin să vă gândiți. De ce nu faci nimic? De ce Ahab a stat cu fața la perete fără să facă nimic? Putea să ia problema în mână și o rezolva imediat. Cum a rezolvat-o Izabela, putea să o rezolve și el. Putea? Nu, da, în sfârșit. Probabil că fiecare dintre noi avem raționamentele noastre în spatele răspunsului. Dar rămân mai departe cu întrebarea aceasta. De ce n-a făcut nimic? Spuneți-mi, vă rog, de ce a stat cu fața la perete și a așteptat? Ce a așteptat? Fraților, sunt uimit de această înțelepciune. El a așteptat ca Izabela să ia problema în mâna ei. Asta a fost strategia lui Ahab. Așa, ca o înțelegere pentru noi. Întotdeauna când soțul își părăsește locul lui de conducător și de preot al familiei, atunci mai întotdeauna el va ceda locul său alteia, fără îndoială. Problemele în legătură cu cine conduce într-o familie, cine este primul și cine este al doilea, se datoresc în mare parte datorită faptului că soțul își părăsește locul pe care l-a dat Dumnezeu. Dacă el ar sta în locul respectiv, problemele s-ar rezolva. Asta este o primă lecție. Cu referire la soții sau la viitorii soți care sunt aici, pregătiți-vă să fiți persoanele responsabile înaintea lui Dumnezeu, care să stați acolo unde vă cheamă El. Acum mă întorc la Ahab. Spunea că Ahab este produsul unui compromis destul de puternic în materii religioase. El însuși știe lucrul acesta. Cu toate astea, el păstrează încă un fel de bun simț. El încă vrea să pară în fața poporului omul onest, unu, și doi, chiar în fața conștiinței sale vrea să pară onest. Adică nu vrea să-și încarce conștiința cu ceva care l-ar putea ulterior deranja. Așa că stă aici și știe că are pe cineva care îi va prelua toată problema lui. Și Izabela este aceea care intervine. Izabela era o sidoniană. În cultura și în moralitatea sidoniană, minciuna, omorul, nu erau nicio problemă. Acest complot din spate era un fel religios în care zeii se tratau unii pe alții. Citiți legendele zeilor și veți vedea același lucru. Ei învățau de la zeilor, așa că nu era nicio problemă. Asta era societatea pe care o formau ei. Vreau să înțelegem acum foarte bine. Mulțumim lui Dumnezeu că El a adus pe Iisus Hristos pe pământul acesta, care ne-a învățat un alt fel de viață. Altfel, dacă n-ar fi venit Iisus Hristos, societatea în care noi am fi trăit astăzi ar fi fost o societate plină numai de comploturi de felul acesta, în care minciuna, înșelăciunea, violența, crima ar fi la ordinea zilei. În paranteză, și nu este? Este sau nu este? În măsura în care societatea este, în aceeași măsură asistăm la păgânizarea societății în care suntem. Noi zicem că suntem o societate creștină, dar vă rog frumos, aveți grijă și observați alunecarea noastră în sensul sidonian, în sensul Izabelei. Într-acolo mergem. Dacă vrem să salvăm această societate, dacă lumea noastră vrem să mai rămână cu putință de trăit, întorceți-vă. Haideți să ne întoarcem și haideți să întoarcem și pe alții la Dumnezeu, pentru a avea o societate cinstită, corectă, care să iubească adevărul chiar cu propriul dezavantaj, în ciuda propriei pierderi. Ăsta este Iisus Hristos. El a iubit adevărul și l-a iubit până la capăt. Bun. Deci, când Ahab este neputincios, apare mâna Izabelei. Și acum vă rog să observați aceste mijloace sidoniene despre care vorbim. Ea spune, puneți martori, zice ea, doi oameni care să fie oameni de... Care e titlul de aici? Oameni de... Oameni de nimic. În traducere engleză, interesant, apare titlul niște fii ai lui Belial. Așa apare acolo, la noi apare oameni de nimic, dar acolo apare niște fii ai lui Belial. Izabela adusese în țara lui Israel cultul lui Baal și al Astartei. Acum ea spune, în momentul în care vreți să-l condamnați pe Nabot și să-l ucideți, faceți rost de doi oameni dintre aceia, din ai mei, pe care i-am adus eu, pentru că eu știu ce le pot cere acestor oameni. Și într-adevăr, dintre oamenii lui Belial sau lui Baal se găsesc doi martori. Dar acum e foarte greu. Cum să pui doi oameni dintre ai lui Belial să mărturisească într-o adunare a creștinilor, adică a iudeilor? Pentru că, vedeți, se zice aici, ia de porunca aceasta, vestiți un post, faceți o adunare sfântă, chemați pe toată lumea la pocăință. Până aici, toate aceste elemente sunt elemente iudaice, elemente biblice. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu, haideți să reînviorăm Evlavia, haideți să facem o adunare sfântă, haideți să facem lucrul acesta împreună. Și în momentul în care toată lumea este cât mai aproape de Dumnezeu, atunci vin acești doi oameni ai lui Baal, oameni de nimic, și ce caută ei în adunarea sfinților? Vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură, termenul acesta de fii ai lui Baal mai este folosit o singură dată și asta se întâmplă în 2 Corinteni, capitolul 6 cu 15. Haideți căutați cu mine repede, 2 Corinteni 6 cu 15, zice așa: ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, între cel credincios și cel necredincios? Și când apare cuvântul cel necredincios, apare fiul lui Baal. Și aici spune ce legătură poate să fie. Și textul spune nu poate să fie nicio legătură. Deci ce caută ei aici? Citeam la un moment dat într-o carte în care se comentează lucrul acesta și cel ce scria comentariul la cartea respectivă sugera ideea că cei doi ar fi trebuit să vină și să depună în fața tuturor o declarație de pocăință, ca și cum ar fi zis așa: dragii mei, mă știți cine am fost, frații mei creștini, știți că am fost un om care a făcut toate lucrurile în lumea aceasta, am înjurat, am mers pe toate căile, dar acum m-am întors și iată-mă că sunt aici între voi, slavă să fie a lui Dumnezeu. Semne mari de pocăință. Și apoi, dintr-o dată, pe baza acestui certificat de pocăință, ei se ridică și spun: dar să știți că cel ce m-a potignit pe mine cel mai mult în cetarea aceasta și care nu merită să trăiască este... Frații mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că pocăința nu este niciodată o joacă. Să înțelegem că pocăința, de fapt, reprezintă acea întoarcere extraordinară și fundamentală în căutarea unui Dumnezeu. Dumnezeu care nu cunoaște nici compromisul și nicio umbră, dar nicio umbră de cădere spre nelegiuire. Acești fii ai lui Belial fac această performanță extraordinară. Arată ca niște oameni pocăiți, în același timp merg și realizează strategia pe care Izabela o pune în mișcare. Aș vrea să observați că Izabela merge pe filiera ei. Apocalips 2 cu 20 îmi spune mie că Izabela este o femeie care se dă drept prorociță, dar care amăgește pe poporul lui Dumnezeu la desfrânare și la lucruri jertfite idolilor. Apocalips 2 cu 20. Izabela este prorociță? Păi bine, nu este ea preoteasa sidonienilor? Ea vine în poporul lui Dumnezeu cu această pretenție? Nu fiți niciodată siguri cum că o formă de evlavie poate să recomande pe cineva. Nu fiți niciodată siguri. Nu vă uitați în stânga și în dreapta căutând și încercând să vedem cine este cel ce se preface. Aș vrea să mă uit la mine însumi, în viața mea, atât. Și să văd dacă, într-adevăr, pocăința mea este autentică sau nu. Asta este problema care mă frământă. Baal și Izabela formează o coaliție nesfântă, teribilă, care lucrează în poporul lui Dumnezeu, distrug pe oamenii care stau lângă adevăr, distrug pe oamenii care pot să spună nu, exercită presiuni teribile în poporul lui Dumnezeu pentru a-i face pe acești oameni care sunt ultima rezistență a lui Dumnezeu să dispară. Folosesc un camuflaj extraordinar de bun. Se deghizează în total altceva, dar ei sunt altcineva. Acest lucru a fost dintotdeauna. Apostolul Pavel vorbește despre lupi îmbrăcați în piei de oaie și așa mai departe. Vă gândiți la lucrurile acestea? Nu mă gândesc în legătură cu alții. Mă gândesc în legătură cu mine. Pocăința fără Iisus Hristos este încercarea disperată a unui om de a-și pune o piele de oaie peste caracterul său lupesc. Lucrul ăsta o încerc de fiecare dată când eu vreau să par altul, iar în realitate în mine urlă lupii. Vrem să apărăm ca Hristos, dar după ani de zile de stat înaintea lui Hristos, descoperim că avem probleme, probleme serioase cu noi înșine. Mă îndepărtez de acest prim tablou și vreau să vă invit la o altă perspectivă. Cine sunt bătrânii și nobilii? Acești bătrâni dregători cărora Izabela le scrie scrisoarea lor, cine sunt? E clar, acei oameni de nimic sunt dintre ai lui Baal. Izabela era dintre sidonienilor. E clar, este vorba de un atac din afară. Dar cine sunt bătrânii care primesc scrisoarea din partea lui Izabela? Cine sunt? Sunt de-ai casei. Sunt de-ai Domnului. Ei primesc scrisoarea. Întrebarea mea este, Doamne, cum pot să accepte așa ușor și să se conformeze 100%? Cum se poate? Haideți să facem o scurtă recapitulare a ceea ce trebuiau să facă ei. Punctul 1. Trebuiau să declare post și rugăciune. Bătrânii trebuiau să cheme pe toți ceilalți la o adunare sfântă. Și făceau lucrul acesta cu toată inima lor. Cu toată inima? Cum puteau să facă lucrul acesta când știau că tot ceea ce se întâmplă aici era pentru un scop murdar, neadevărat, cumplit? 2. Trebuiau să folosească oamenii de pe stradă, să-i aducă acolo. Un fel de gangsteri ai vremii respective. Oameni josnici, care nu doar să mărturisească împotriva lui Nabot, dar oameni care, cu toate că știau că Nabot este nevinovat și cunoșteau viața lui neprihănită în momentul respectiv, să ia pietre și să dea în el. Este vorba de un fel de mafia a vremii respective, iar ei trebuiau să-i folosească pe toți aceștia pentru ca să lovească cu putere în omul care era acolo nevinovat, stătea în fața lor și știau că este nevinovat. Vi se pare că lucruri de felul acesta pot să fie tolerate, înțelese, pot să se mai întâmple și astăzi? Tot ei trebuiau să inventeze minciuni în legătură cu Nabot, trebuiau să fabrice dovezi, că nu puteau să spună doar simplu, știi ce, Nabot este cam așa. Ei trebuiau să vină și să aducă dovezi în legătură cu faptul că Nabot este un trădător de religie și de țară. El trebuia să aducă acuzații false la adresa acestuia, iar ca rezultat ei trebuiau să însceneze o blasfemie și trădare. Repet încă o dată. Ce fel de oameni erau ei? Cum e posibil lucrul ăsta? Apoi, trebuiau să aibă la dispoziție deja un tribunal de judecători, un juriu corupt, în legătură cu care se știe de la început că pot obține sentința de moarte. Ați găsit ceva de felul acesta în societatea de azi? Tribunale corupte? Sentințe date pentru oameni nevinovați? Îmi place foarte mult ceea ce spune Apostolul Pavel când spune că Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Adică pot să fie neadevăr peste tot în lumea asta. Poate să fie lumea plină de minciună, plină de silnicie, plină de sentințe nedrepte. Dar în Biserica lui Iisus Hristos trebuie să rămână pentru totdeauna un loc unde se află temelia și stâlpul adevărului lui Dumnezeu, pe care lumea să-l vadă de la distanță și în momentul când se refugiază aici, ei trebuie să întâlnească acest adevăr incoruptibil, de necompromis, pentru totdeauna. Despre asta e vorba. Dregătorii și bătrânii sunt oameni care le era frică mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Sunt oameni care sunt strategi, care au pile, care le folosesc ca să le meargă bine. Ei nu vor să se întoarcă spre pocăință, nici atunci când văd că direcția în care merge într-un sens prost și negativ. Nu se vor întoarce orice le face. Bătrânii și dregătorii stau în mod lași, fără să facă nimic, chiar atunci când în biserică lucrurile merg rău. Văd bine că lucrurile merg rău, ei stau cu mâinile încrucișate, nu fac nimic, pentru că nu le pasă. Vreau să te întreb un lucru. În momentul în care citesc aceste rânduri, te gândești la tine sau la vecinul de scaun? Sau la altcineva? Bătrânii și dregătorii sunt aceia care tac atunci când situațiile sunt strigătoare la cer. Și tac și nu zic nimic. Și te întreb, Doamne, de ce tac? Când ar fi nevoie măcar un om, cuvântul lui Dumnezeu în Isaia spune, caut un om care să stea la spărtură. Unde sunt? Unde ești? Îmi place foarte mult și vreau să fac o analogie cu ceea ce spune Tyndale la un moment dat, când răspunde agenților papali, el spune așa: cu ajutorul lui Dumnezeu voi face ca un băiat de la coarnele plugului să știe mai multă scriptură decât știu prelații, sinoadele și toate fețele bisericești. Asta este visul lui Tyndale în legătură cu lumea creștină. Visul lui Dumnezeu în legătură cu noi este ca tu, fiecare om care se află în poporul lui Dumnezeu și care are Scriptura în mână, să se poată ridica în apărarea adevărului și în favoarea adevărului oricând. Chiar dacă ar fi doar unul, chiar dacă ai fi numai tu singur și 100 pe lângă, să te ridici în picioare și să stai pentru dreptate și pentru adevăr. Ăsta este visul lui Dumnezeu. Aceasta este împuternicirea lui Dumnezeu pe care ți-o dă ție. Stai acolo și apără adevărul. Bătrânii și dregătorii stau în spate trăgând sforile. Ei se ocupă de treburi murdare, dar se spală pe mâini la sfârșit. Ei au mai multă încredere în degetul arătător al autorității pământești decât în brațul atotputernicului Dumnezeu. Sunt prea lași ca din principiu să nu le pese de consecințe. Sunt prea lași. Fraților, mă sperie această perspectivă. Mă sperie pentru că se apropie de mine destul de mult, se apropie de tine destul de mult. Aș vrea să fac o pauză în meditația noastră în legătură cu Vechiul Testament și aș vrea să trec la Noul Testament. În Luca, capitolul 10, Domnul Iisus Hristos preia oarecum aceeași problematică și o pune în alți termeni. Luca 10, de la versetul 25. Pilda samariteanului. Un om a căzut între tâlhari din vina cui? Din vina cui a căzut între tâlhari omul respectiv? Toată lumea ar putea spune din cauza lui. Pe ce nu știa că pe acolo sunt tâlhari? Trebuia să o ia și el pe alt drum. Riști, îți asumi riscul. În sfârșit. Căzut între tâlhari, l-au prins tâlharii, l-au bătut în așa fel încât l-au lăsat aproape mort, scrie Scriptura. Apoi, pe acolo a trecut un preot. L-a văzut, s-a uitat la el și a tăcut. Și l-a judecat și a zis, e treaba lui. S-a uitat la el și a zis, măcar să nu mă prindă și pe mine, că atunci vom fi doi. Cine mai ajută pe doi? Lasă, eu merg mai departe. Măcar să scap eu. Doamne, cum e aia să iubești pe aproapele tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău? Cum e aia? Tu știi cum e aia să-l iubești cu tot cugetul? Să cadă omul lângă tine și să-i întinzi mâna, să-l sprijinești. Ajunge omul la închisoare pentru că a greșit. Și a greșit-o, clar. Și merită să fie la închisoare. Dar când omul acesta își primește pedeapsa, vreau să întreb, cine dintre frații lui este acolo lângă el? Cine? Cui îi pasă? Cine plânge? Mai e cineva? Sau toată lumea zice, e treaba lui, a dat-o în bară, merită să stea acolo. Și în timp ce omul respectiv aproape mort, cu sufletul după gratii, tânjește după o vorbă dulce, după un cuvânt de mângâiere, după ceva frumos, cineva trece pe acolo, îl vede și zice, așa îi trebuie. Preotul se pare că avea treabă la templu și de aceea se grăbea, dar a mai trecut pe acolo și un levit. Vreau să vă întreb, pe cine credeți dumneavoastră că simbolizează preotul din pildă? Dați-mi o idee. Da? Simplu, pe preoți. Nu e nimic mai simplu decât atât. Da, levitul. Pe cine simbolizează? Pe aceia care slujesc la templu. De orice fel. Da, samariteanul. Pentru că a trecut pe acolo un samaritean, călare pe o vită de povară, Și s-a oprit lângă omul respectiv, l-a luat, l-a uns cu un de lemn și a luat timp pentru el, i-a pus la loc fracturile, tendoanele alungite, i-a pus atele și apoi i-a uns rănile cu ce a putut, l-a bandajat și l-a pus pe asinul lui. Știți, și el se grăbea, știa că pe acolo sunt tâlhari. De asta venea cu măgarul în viteza cea mai mare. Nu știu ce viteză are măgarul, dar în sfârșit, mergea și el cât putea de repede. Dar din momentul ăsta a pus pe ăsta pe măgar, iar el a mers pe jos. Din momentul ăsta el își încetinește mersul mult mai mult ca înainte. Apropo, cine este samaritanul ăsta? Omul din lume, din lumea largă, omul din... E un om care nu se grăbește, n-are treabă, așa este? N-avea afaceri, n-avea business, se ducea cu bani, se ducea să-și... Nu, le lasă pe toate acolo, îl ia pe omul ăsta, își anulează meeting-urile, își anulează business-urile, se ocupă de el, merge cu el la un han, ajunge la hanul respectiv și îi spune, știi ce? Ia-l, îți las câțiva bănuți, cheltuiește tot ce crezi că trebuie cheltuit și când mă voi întoarce îți voi da ce ai cheltuit. Cine este samaritanul? Știți, fraților, e o primejdie să spui că samaritanul e Iisus Hristos. Că dacă samaritanul e Iisus Hristos, aștepți ca toate lucrurile bune să le facă El, tu nu mai faci nimic. Samaritanul e un loc gol unde suntem chemați fiecare ca să-L ocupăm. Vrem, nu vrem, acceptăm, nu acceptăm samaritanul. Vrei? Îți place postura de samaritan? Nu-ți place postura de samaritan? Oare ce-ar fi făcut un samaritan lângă Nabot? Ce-ar fi făcut atunci? Ce-ar fi făcut samaritanul dacă ar fi fost acolo la procesul lui Nabot? Cum s-ar fi purtat? Ce-ar fi zis? Dacă ai fi fost tu acolo, ce ai fi spus? Ai fi spus ceva sau n-ai fi spus? Te-ai fi ridicat să spui că nu e drept? Te-ai fi ridicat să iei apărarea acelui om sau nu te-ai fi ridicat? Cum ai fi făcut? Știți, noi trebuie să educăm acest spirit în biserica noastră, trebuie să educăm acest spirit în familia noastră, trebuie să educăm acest spirit în noi pentru a semăna cu Iisus Hristos. Pentru că samariteanul, la urma urmei, este și Iisus Hristos, așa cum a spus dumneavoastră. Dacă samariteanul este Iisus Hristos, atunci cine e hangiu? Zice că s-a dus la hangiu, a lăsat bolnavul acolo și a zis, ai grijă de el până mă voi întoarce și când mă voi întoarce îți voi plăti. Cine e hangiu? Cine hangiu? Fraților, aveți două variante pozitive în această povestire. Vă rog să vă alegeți ce vreți să fiți. Samaritan sau hangiu? Îmi place foarte mult postura de hangiu. Iisus Hristos vine, îți încredințează un om și spune așa, uite ce se întâmplă, ia-l pe omul acesta, salvează-l, cheltuiește pentru el cât? Tot! Îți voi da eu când mă întorc. Dar până mă întorc eu, tu cheltuiește tot. Salvează-l pe Nabot. Fă ceva pentru el. Oamenii nedreptățiți, oamenii înjosiți ai acestei lumi, oamenii care n-au adăpost, oamenii care sunt marginalizați, fă ceva pentru ei. Ți-am dat în mână. Fă ceva pentru ei și când voi veni, tot ceea ce tu investești în ei, îți voi da eu. Cât trebuie să dai? Cât trebuie să cheltuiești? Cât? Poftiți? Până la urmă nu contează suma. Văduva săracă a dat doi bănuți. Doi bănuți trebuie să dăm? Văduva săracă a dat tot, așa cum spuneați dumneavoastră înainte, a dat tot. Pilda samaritanului. Întrebare din sală. Dar dacă Nabot era vinovat? Îmi place un text. Vă rog frumos să-l găsiți până data viitoare. Textul spune așa. Cel nenorocit are drept la mila aproapelui chiar atunci când părăsește frica de Domnul. Țineți minte. Biblia spune așa, cel nenorocit are drept la mila aproapelui chiar atunci când părăsește frica de Domnul. Fraților, fără îndoială, a părăsi frica de Dumnezeu este un lucru teribil, dar nu stă în dreptul meu să-l pedepsesc, să-l înjosesc, să-l urmăresc pe cel ce a părăsit frica de Domnul. În dreptul meu stă datoria de a oferi milă. Atât. Fraților, am întrebat cine e samariteanul, am întrebat cine e hangiu, mă întorc la întâmplarea cu Nabot. Vreau să vă întreb, cine sunt bătrânii? Aceia care au primit scrisori, care au organizat totul, care au supravegheat ca totul să meargă fără greșeală, care au condus până la urmă la moartea lui Nabot. Cine sunt? Despre noi este vorba în pilda aceasta sau în întâmplarea aceasta. Despre noi este vorba. Despre noi este vorba când folosim avantajul poziției, a titlului academic, al gradului nostru în societate pentru a aduce la tăcere vocea adevărului vreodată. Despre noi este vorba când suntem implicați în mici intrigi față de aproapele meu, răstâlmăcirea vorbelor lui, răstâlmăcirea gesturilor lui, pentru care mici intrigi în momentul acesta conștiința ne mustră. Vreau să te întreb, intră puțin în tine. Gândește-te puțin cât de drept sau nedrept ne-am purtat în anumite situații. Despre noi este vorba când am tăcut atunci când ar fi trebuit să vorbim. Despre noi este vorba când am răstâlmăcit cuvinte, am interpretat tendențios pozițiile altora care difereau de poziția noastră. Despre noi este vorba când am sacrificat principiul pentru a fi aprobați de mulțime. Dom'le, toți cred așa, zic și eu ca ei. Despre noi este vorba când am preferat confortul, tradiția, sentimentele și cultura noastră în locul drumului spinos al adevărului Scripturii. De ce faci așa? Așa am pomenit. Nu pentru că Scriptura îmi cere asta. Și am ales ceea ce este mai convenabil pentru mine. Despre noi este vorba când am folosit ocazii în care ar fi trebuit să luăm poziție pentru aproapele nostru, iar noi în loc să-l apărăm, am aruncat cu pietre. Despre noi este vorba. Despre noi este vorba când de frica de a fi responsabil am preferat ignoranța sau lipsa de interes. N-am știut despre ce este vorba, n-am cunoscut, nu-mi spune ca nu cumva să fiu implicat. Nu-mi spune treaba asta, lasă-mă în afară. Despre noi este vorba atunci când alții ne-au încredințat ultimul lor scut de protecție, iar noi le-am trădat încrederea prin lașitate. Despre noi este vorba. Aș vrea să închei folosind un citat din cartea Crucea lui Hristos a lui John Stott, pagina 59-60. Dacă am fi fost în locul lor, noi am face ceea ce ei au făcut deja. Pentru că ori de câte ori ne îndepărtăm de Hristos, noi îl crucificăm din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl condamnăm la o cară publică. Ori de câte ori ne îndepărtăm de Hristos, ori de câte ori oscilăm în încrederea noastră față de El, îl crucificăm din nou. Noi îl sacrificăm pe Iisus lăcomiei noastre ca Iuda, invidiei noastre ca preoții, ambiției noastre ca Pilat. Da, noi eram acolo la crucea lui Hristos. Nu ca spectatori, ci ca participanți, complotând, plănuind, trădând, târguind și predându-L pentru a fi crucificat. Poate că vrem să ne spălăm pe mâini ca și Pilat, dar încercarea noastră va fi tot atât de zadarnică ca și a Lui, pentru că este sânge pe mâinile noastre. Înainte de a vedea crucea ca făcând ceva ce a fost făcut pentru noi, noi trebuie să vedem crucea ca fiind făcută de noi, în primul rând. Nu că doar Hristos a murit pentru mine, ci în primul rând că Hristos a fost urcat pe cruce de mine. Eu am fost acolo. Mă opresc aici, întrebându-mă în ce măsură creștinismul de azi, în ce măsură adventismul de azi, în ce măsură eu și cu tine, fratele și sora mea, suntem în situația aceasta de a iubi adevărul și pe Iisus Hristos, astfel încât să iubesc cu toată inima pe aproapele meu. Cu toată inima pe aproapele meu. Cu toată inima pe Cel ce este lângă mine. În prima noastră întâlnire am spus că Dumnezeu are nevoie de oameni care nu pot să fie cumpărați sau vânduți. în cea de-a doua noastră întâlnire, spun că Dumnezeu are nevoie de oameni de o valoare care să acorde valoare la rândul lor celor de lângă ei și în felul acesta împreună să constituim comoara lui Iisus Hristos pentru ziua când va veni El. Aș vrea să urez tinerilor din locul acesta, studenților, elevilor, să aibă putere să fie cinstiți, să aibă putere să fie drepți, să aibă putere să-și construiască viața în așa fel încât mai târziu să nu regrete nimic din ceea ce fac azi. Vă urez din tot sufletul să fugiți de compromis în fiecare clipă. Compromisul ucide, compromisul strică, compromisul distruge tot ceea ce este bun în ființa umană. Fugiți de compromis. Vă urez din tot sufletul să iubiți cu toată inima voastră, dar curat și frumos. Iubiți atât de mult încât să puteți să luați apărarea oricui care are nevoie de apărarea voastră. Să puteți înălța pe oricine a căzut sub povara vieții acesteia. Să iubiți atât de mult încât să puteți deveni o binecuvântare prin Iisus Hristos. Când intrați în sala de clasă, să pășiți ca un prinț al cerului, ca un eliberator care oferă celor din jur o altă perspectivă, o altă viață. Când vă întâlniți cu minciuna, să puteți să stați în față cu un adevăr atât de frumos încât oamenii să vă prefere pe voi decât 10 fii ai lui Belial sau oameni de nimic care pot să facă treabă într-o societate murdară. Schimbați valorile acestei lumi. Schimbați valorile vieților voastre. Schimbați valorile vieții celor din jurul vostru. Dumnezeu așa să vă ajute. Amin.